μας γραμμές για την πολιτική μας συζήτηση και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μετά της γυναικοκτονίας. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς την αίσθηση ότι όσο μαθαίνουμε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για αυτή την υπόθεση, γεννώνται περισσότερα ερωτήματα από αυτά που απαντώνται. Τι λέτε?
Καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για ένα περιστατικό που από μόνο του προκαλεί θλίψη και οργή. Πρώτον, γιατί οδήγησε στην απώλεια με τρόπο δολοφονικό, δηλαδή με εγκληματικό τρόπο μιας ανθρώπινης ζωής. Mm-hmm. Και δεύτερον, γιατί δεν νομίζω ότι ακούμε κάθε μέρα ότι χάνεται ένας άνθρωπος, μια νέα γυναίκα, ακριβώς μπροστά, λίγο δίπλα, λίγο πιο πέρα. Ξέρετε, τώρα αυτά θα τα ερευνήσει και θα το ερευνήσουν και ορμόδες αρχές από ένα αστυνομικό τμήμα. Ναι. Άρα εδώ πέρα υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι η διάσταση του αν ακολουθήθηκε το λεγόμενο πρωτόκολλο, το οποίο προφανώς έχει αξία να διερευνηθεί και με νυφαλιότητα και αντικειμενικότητα να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που ενδεχομένως δεν έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Mm-hmm. Δεν μπορώ εγώ απριόρι να σας πω. Ναι. Έχουμε διάφορες πληροφορίες για όσα διενύχθησαν, αλλά αυτές είναι πληροφορίες και πρέπει να προσέξουμε να μην βγάλουμε πηγαστικά συμπεράσματα. Αλλά και ένα δεύτερο είναι ότι ακόμα και αν έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν, από τη στιγμή που χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, χάθηκε ένας συνάνθρωπός μας, χάθηκε μια γυναίκα, επειδή ήταν γυναίκα στην πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή, στο πλαίσιο μιας κυριαρχίας ενός ανθρώπου, από ό,τι φαίνεται, γι' αυτό και ναι, κοινωνικά μιλάμε και για την γυναικοκτονία, προφανώς πρέπει να γίνονται και πράγματα εκτός πρωτοκόλλου, χωρίς να κουνάω το δάχτυλο σε κανένα. Και βέβαια, μια ακόμα διάσταση που κολλάει με τις προηγούμενες δύο, σίγουρα πρέπει να διερευνηθεί πόσο κοντά ήταν στον φρουρό, αν μπορούσε ο φρουρός να δει κάτι και αν μπορούσε να δει κάτι, τι έπρεπε να κάνει και δεν έκανε. Όλα αυτά είναι ερωτήματα κάθε λογικού ανθρώπου, κάθε πολίτη, πέραν της οποιασδήποτε πολιτικής ιδιότητας έχει. Πέραν βέβαια της μεγάλης συζήτησης και της τελέχωσης των δημάτων, που εγώ είμαι στη διάθεσή σας να σας πω ό,τι έχουμε κάνει και ό,τι σκοπεύουμε να κάνουμε.
Ναι. Όταν αυτά τα ερωτήματα θα αρχίσουν να απαντώνται, λοιπόν, είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο αποπομπών παραιτήσεων και στην ιεραρχία της αστυνομίας?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια λογική, αυτό που λέμε, που θέλουν κάποιοι να πάρουμε κεφάλια. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε ουσιαστικά η αστυνομία να μην αντιμετωπίζεται ισοπεδωτικά, αλλά βέβαια να κάνει σωστά τη δουλειά της. Προφανώς αν υπάρχει κάποιος υπηρεσιακός που κρίνει η δικαιοσύνη ή η αντίστοιχη έρευνα που θα γίνει εσωτερικά, κάποιος εξ αυτών που είχαν την οποιαδήποτε εμπλοκή, θα έπρεπε να έχουν μια εμπλοκή με τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία οδήγησε σε μια στιγερή δολοφονία, προφανώς θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου και βέβαια επειδή είχαμε αυτή την κατάληξη, εφόσον κάτι αποδεχθεί, τις αυστηρότητες που προβλέπει ο νόμος. Αυτό είναι κάτι που δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Το αντιλαμβάνεστε ότι είναι αυτονόητο. Από εκεί και πέρα, αξίζει να πούμε ότι προφανώς αυτό μας προβληματίζει, γιατί είναι ένα ακραίο περιστατικό, το οποίο προκαλεί φρίκη και αποτροπιασμό. Αλλά αν δούμε με νυφαλιότητα ότι και περισσότεροι αστυνομικοί έχουν επιστρέψει στα τμήματα, 1.700 μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα, και έχουν δημιουργηθεί 18 εξειδικευμένα κέντρα που κάνουν δουλειά, προσέξτε, δεν θα εξαφανιστεί δυστυχώς ποτέ αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς πάντοτε θα υπάρχουν και πρέπει να μειώνονται. Ναι. Μακάρι να μην υπάρξει ποτέ ξανά αυτή η είδηση, αλλά και κάθε είδηση, κάθε άκουσμα μιας γυναικοκτονίας, μιας δολοφονίας, ενός βιασμού πρέπει να μας προβληματίζει. Σημαίνει ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος, έστω και για ένα. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια που γίνεται και ένα πρωτόκολλο καινούργιο που ακολουθείται και άλλα 45 κέντρα τα οποία δημιουργούνται τώρα και ξενώνες φιλοξενίας. Μην σας κουράσω. Εγώ θέλω να πω ότι το γεγονός ότι κάποιοι ενδεχομένως να μην έκαναν όσα έπρεπε να κάνουν ή και ακόμα περισσότερα από το λεγόμενο πρωτόκολλο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακυρώσουμε συνολικά τη δουλειά που συμβαίνει, κυρίως από τις γυναίκες και τους άνδρες της ελληνικής αστυνομίας για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα.
Αν και αναφερθήκατε στη στελέχωση, υπάρχουν και καταγγελίες αστυνομικών, τις διαβάζετε από χθες, τις βλέπετε και σήμερα στις πρωινές εκπομπές. 13 από τα 15 αστυνομικά τμήματα της Δυτικής Αττικής κατεβάζουν ρολά μετά τις 10 το βράδυ, ελλείψη προσωπικού κλπ. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να έχουν γίνει πράγματα. Υποθέτω ότι συμφωνούμε ότι είναι πολλά ακόμη αυτά που πρέπει να γίνουν.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Κύριε Μελιγκόνη, εγώ δεν περίμενα τις έρευνες, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη αξία και οι οποίες δείχνουν όντως μια βελτίωση, αλλά σίγουρα και πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Όταν ήμουν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, είχα την ευκαιρία να βρεθώ μαζί με συνεργάτες, μαζί με τον Πρωθυπουργό, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και κυρίως στις περιοδίες που κάναμε στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, ένα από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο αίτημα των πολιτών, ήταν περισσότερη και καλύτερη αστυνόμευση και Ένα παράπονο το οποίο μας εκφραζόταν οριζοντίως ήταν η υποστελέχωση των αστυνομικών τμήματων και των τμήματων ασφαλείας. Τι έχει γίνει από τότε? Έχει ληφθεί μια απόφαση από την πολιτική ηγεσία πριν τις εκλογές όλοι οι αποφοιτήσαντες αστυνομικοί να πηγαίνουν κατευθείαν στα αστυνομικά τμήματα του Λεκανοπεδίου.
Ναι.
Και βέβαια τους τελευταίους μήνες έχουν επιστρέψει σε μάχημες υπηρεσίες περίπου 1.700 αστυνομικοί. Έχω και μάλιστα και αναλυτικά, γιατί πρέπει να ξέρουν οι πολίτες πόσοι έχουν πάει. Είναι 1.766, 400 έχουν πάει στην ΟΚΤ και 360 στην άμεση δράση, 200 στην τροχεία. Μη σας κουράζω, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι αυτά, γιατί έχει παρατηρηθεί το οξύμορο, ενώ η εγκληματικότητα είναι κατά 70%, η βαριά εγκληματικότητα στις μεγάλες πόλεις. Δυστυχώς, ο λόγος αυτός ήταν αντίθετος όλα τα προηγούμενα χρόνια ως προς τη στελέχωση των αστυνομικών τμήματων των αντίστοιχων πόλεων. Αυτό δεν είναι το μοναδικό. Έχουν δημιουργηθεί και εξειδικευμένα κέντρα, όπως σας είπα, 18 κέντρα για την ενδοοικογενειακή βία από έμπειρα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, κυρίως γυναίκες. Εδώ το ζήτημα, από ό,τι κατάλαβα, είναι ότι προφανώς, φαντάζομαι, το λέω και ως νομικός και ως ένας νέος άνθρωπος, δεν έγινε αντιληπτή η σοβαρότητα της κατάστασης. Και γιατί δεν έγινε αντιληπτή? Γιατί εκ του αποτελέσματος απεδείχθηκε ότι ήταν κάτι παραπάνω από σοβαρό. Ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει, δηλαδή η ζωή ενός ανθρώπου. Έτσι, δεν το συζητάμε.
Είπατε πριν μια φράση κλειδί, ότι δολοφονήθηκε επειδή ήταν γυναίκα. Αυτό ακριβώς που είπατε είναι ο ορισμός της γυναικοκτονίας και η ειδοποιώς της διαφορά, τα ξέρετε καλύτερα, είστε νομικός, από την ανθρωποκτονία ως γενική έννοια.
Ακριβώς.
Αναρωτιέμαι λοιπόν, επειδή άκουσα χθες τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει και ότι πολιτικά συμφωνεί με την νομική κατοχήρωση και να εκφράζει και την εκτίμηση, πληροφορία, δεν ξέρω, ότι συμφωνεί και ο Πρωθυπουργός, αν αυτό συνιστά μια πρώτη αλλαγή γραμμής ή κάποιες δεύτερες σκέψεις που κάνετε ως κυβέρνηση γι' αυτό.
Όχι, κοιτάξτε να δείτε, έχει γράψει προ ετών βασικά ο Πρωθυπουργός ένα άρθρο που αυτό ακριβώς το έχει πει. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι και να μην κλείσουμε τα μάτια μας ότι ο όρος αυτός υπάρχει. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, δεν είναι γυναικοκτονία μία δολοφονία επειδή το θύμα, βασικά επειδή το θύμα είναι γυναίκα, αλλά επειδή σκοτώθηκε γιατί ήταν γυναίκα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν οι ακροατές τι λέμε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάθε δολοφονία με θύμα μία γυναίκα είναι γυναικοκτονία. Η γυναικοκτονία είναι μία δολοφονία που το θύμα σκοτώθηκε λόγω της υποτιθέμενης υπεροχής που θεωρούσε κάποιος, ο θήτης δηλαδή, ότι έχει έναντι του θύματος επειδή το θύμα ήταν γυναίκα. Προσέξτε τώρα. Εδώ υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η κοινωνική διάσταση και αυτό που λέμε το να αντιμετωπίσεις το φαινόμενο και το κάθε έγκλημα με έναν ξεχωριστό τρόπο που συμφωνούμε, και η διάσταση η ποινική νομική που εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι ελοχεύει και υποκρισία και διάθεση επικοινωνιακής εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση. Γιατί το λέω αυτό? Ως προς την υποκρισία, η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, που προτείνει τη νομική αναγνώριση του όρου. Τι σημαίνει νομική αναγνώριση? Ποινική αναγνώριση, γιατί μιλάμε για ένα έγκλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, το 2019 που είχε τις τύχες της χώρας, λίγο πριν φύγει από την εξουσία, ψήφισε ένα ποινικό κώδικα. Σε αυτόν τον ποινικό κώδικα, στην ανθρωποκτονία, που είναι και η γυναικοκτονία, ενώ μέχρι τότε ήταν τα ισόβια η μοναδική ποινή, η μεγίστη των ποινών, έβαλε ισόβια ή ποινή μέχρι 15 χρόνια. Δηλαδή, ένας δολοφόνος ή γυναικοκτόνος, έτσι, να μπορεί να πάρει ποινή όχι μόνο 15, ακόμα και 10 χρόνια, δηλαδή σε 5 χρόνια να είναι εκτός φυλακής. Παράδειγμα, λοιπόν, αν η χθεσινή δολοφονία είχε συμβεί μέχρι τη δική μας αλλαγή, από το 19 μέχρι τη δική μας αλλαγή, θα μπορούσε ένα δικαστήριο να βάλει στον δράστη, εφόσον καταδικαζόταν, που αυτό φαίνεται ότι θα γίνει, χωρίς να προδικάζουμε, ακόμα και λίγα χρόνια. Αυτό λοιπόν εμείς το επαναφέραμε ως αποκλειστική ποινή τα ισόβια. Πάμε τώρα και στην επικοινωνιακή του διάσταση. Όταν κάποιος έρχεται και λέει να αποκτήσει ένα αδίκημα επιβαρυντική περίσταση επειδή είναι γυναικοκτονία, ενώ η ποινή του αδικήματος αυτού είναι τα ισόβια, στην πραγματικότητα κάνει επικοινωνιακό σοου. Γιατί κάνει επικοινωνιακό σοου? Γιατί από τη στιγμή που γνωρίζουν, νομίζω αυτοί που το προτείνουν, ότι η μεγίστη των ποινών είναι ισόβια κάθριξη, τι θέλουν να πούνε? Να επανέλθει η θανατική ποινή? Φαντάζομαι τα έχουμε λύσει αυτά δεκαετίες, ούτε θέλω να πιστεύω ότι το προτείνουν.
Καλά,
ή να πάνε τα ισόβια για τη γυναικοκτονία και αν το θύμα δεν είναι γυναίκα, ή βασικά όπως το περιγράψαμε πριν, να μειωθεί η ποινή για τα υπόλοιπα θύματα. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ λάθος, θεωρώ, πάνω σε μια στιγερή δολοφονία, πάνω σε ένα τραγικό γεγονός, οποιοδήποτε καν είναι αυτό, το μόνο που να ενδιαφέρει κάποιες πολιτικές δυνάμεις είναι να εκμεταλλευτούν πολιτικά, επικοινωνιακά το θέμα αυτό για να κάνουν μια πρόταση η οποία στην πραγματικότητα, στην νομική της διάσταση, Όχι στην κοινωνική που συμφωνούμε όλοι, δεν έχει κανένα αντίκτυπο.
Ναι. Δεν υπάρχει όμως και η παιδευτική της διάσταση. Σας ρωτώ γιατί, ας πούμε, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που το προτείνει ή το Τμήμα Εξαλείψεων των Διακρίσεων κατά των Γυναικών του ΟΗΕ που το προτείνει, ούτε ΣΥΡΙΖΑ είναι, ούτε φαντάζομαι κάποιο επικοινωνιακό σώμα θέλουν να παίξουν.
Μα είναι το πρώτο σκέλος της συζήτησης, κύριε Μελιγκόνη, εκεί που συμφωνούμε όλοι. Mm-hmm. Εμείς δεν λέμε να μην χρησιμοποιείται, εμείς δεν λέμε να μην αντιμετωπίζουν τα φαινόμενα αυτά ξεχωριστά,
ναι.
Αλλά να συμφωνήσουμε. Όλοι ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το ανακάλυψε το οποιοδήποτε κόμμα χθες ή το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όπως πολύ σωστά είπατε, η παγκόσμια κοινότητα δέχεται τον όρο αυτό, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, όλοι. Αλλά το να ερχόμαστε μια μέρα μετά από μια δολοφονία ή την ίδια μέρα και να λέμε τώρα να αναγνωριστεί νομικά, όταν λέμε νομικά, το ξαναλέω, όχι κοινωνικά, όχι σε επίπεδο κρατικών δομών. Σε αυτά όλα συμφωνούμε. Μα προσέξτε. Τα πολύ περισσότερα κέντρα υποδοχής κακοποιημένων γυναικών τα οποία έχει ιδρύσει και λειτουργεί η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, το κράτος, γιατί αυτά δεν τα δουλεύουν οι κυβερνητικοί παράγοντες, τα δουλεύουν άνθρωποι που με υπερβάλλοντας γυναίκες και άνδρες φροντίζουν τις γυναίκες αυτές και τις προστατεύουν. Και όλα αυτά τα οποία σας είπα. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν αναλυθεί από την κυβέρνηση. Προφανώς γιατί δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας σε ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό. Να σας πω μάλιστα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κάποια επιτυχία. Και μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, κάτι πρέπει να μας προβληματίζει. Αλλά να σας πω κάτι, το ξέρουμε όλοι αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο και αναφέρουμε στην αντιπολίτευση, όχι στον κόσμο. Mm-hmm. Ότι είμαστε και κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο σε φαινόμενα τέτοια. Αυτό τι σημαίνει, ότι τα έχουμε κάνει όλα καλά? Όχι. Αλλά δεν είναι ένα φαινόμενο που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, ούτε που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι τραγικό, είναι από τα πιο σοβαρά. Τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και τα εγκλήματα κατά της ζωής, και ειδικά όταν το θύμα είναι ευάλωτο και δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ή επειδή το θύμα είναι γυναίκα, ή επειδή το θύμα μπορεί να έχει κάτι το οποίο ενοχλεί το θύμα. Έχει ρατσιστικά κίνητρα, κίνητρα μίσους. Όλα αυτά προφανώς αντιμετωπίζονται και πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Και ναι, είναι ένας όρος ο οποίος ορθότατα αναγνωρίζεται. Mm-hmm. Αλλά το ξαναλέω, το να ερχόμαστε να λέμε να μπει ως ειδική διάταξη στον ποινικό κώδικα, ενώ προβλέπεται η μεγίστη των ποινών, νομίζω ότι είναι υποκρισία.
Τώρα, επειδή αναφερθήκατε πριν στα του ΣΥΡΙΖΑ και στις αλλαγές, στους ποινικούς κώδικες κλπ., θέλω να σας ρωτήσω γενικά, γιατί το ακούμε και με επίκληση, ας πούμε, στο τι έγινε και τι δεν έγινε στο Μάτι κλπ., αν έπειτα από 5,5 χρόνια, τρεις εκλογές πια, γιατί το 23 είχαμε διπλές, και τα αποτελέσματα της εκλογικής φαλιάρες, αν θέλετε, που διαρκώς υφίσταται ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν έχει πολιτική βάση το να επικαλείστε διαρκώς το τι έκαναν αυτοί που τέλος πάντων τους στείλαμε σπίτι τους πριν 5,5 χρόνια, όχι προχτές, και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση συνεχίζουν να τιμωρούνται. Ας πούμε, δεν θα ήταν unfair τώρα να σας κάνω εγώ ερωτήσεις με βάση τι έκανε ή τι δεν έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά ή η κυβέρνηση Καραμαλή? Θα μου λέγατε περσινά ξινά στα φίλια. Και δίκιο θα είχατε.
Συμφωνώ απόλυτα. Αλίμονο αν ο πύχης της κυβέρνησης αυτής ήταν τα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης η οποία εστάλει τέλος πάντων στην αντιπολίτευση από τους Έλληνες πολίτες και το 19 και παρέμενε στην αντιπολίτευση και το 23.
Ναι, αλλά σε κάθε ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η απάντηση.
Όχι. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Mm-hmm. Σε κάθε ερώτηση η απάντηση έχει να κάνει με την ερώτηση που τίθεται. Ναι. Για να το πούμε διαφορετικά. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε αν η οικονομία πηγαίνει καλά, θα σας απαντήσω για την οικονομία ότι πηγαίνει καλύτερα από ό,τι ήταν, χωρίς να βάζω π.χ. τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Θα σας πω τα προβλήματα και θα σας παρουσιάσω τι θέλουμε να κάνουμε. Αν με ρωτήσετε αντίστοιχα για την παιδεία, για την υγεία, θα σας πω τι έχουμε πει προεκλογικά το 23 και τι κάνουμε μετεκλογικά. Γιατί ο πύχης μας είναι το πρόγραμμά μας και η απαιτήση των πολιτών. Αν όμως πρέπει, και έχω καθήκον βέβαια να το κάνω, και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Πρωθυπουργός και όλη η κυβέρνηση, να απαντήσουμε σε καταγγελίες, σε ψέματα, σε λάσπη, αλλή μόνο αν δεν το κάναμε. Τι θέλω να πω. Ο τελευταίος που, να ξέρετε, που εξυπηρετείται, το μεγαλύτερο θύμα μιας συζήτησης με όρους fake news, στήρας αντιπαράθεσης ή τοξικότητας, το πρώτο θύμα είναι οι Έλληνες πολίτες. Αν λοιπόν αφήσουμε αυτό στην άκρη που είναι δεδομένο, ότι δεν ωφελείται κανένας από τους πολίτες, το αμέσως επόμενο μεγάλο θύμα είναι η κυβέρνηση. Γιατί δεν έχει το χρόνο και το χώρο να παρουσιάσει σε εσάς, στους ακροατές, τι έχει κάνει. Εγώ δεν λέω ότι τα έχει κάνει όλα τέλεια, αλλά κοιτάξτε, κάνουμε σήμερα μια συζήτηση για μια στιγερή δολοφονία. Προφανώς θα την κάνουμε. Κάνουμε όμως μια συζήτηση για μια πρόταση επικοινωνιακή της αντιπολίτευσης. Και εδώ και ολόκληρες εβδομάδες καλούμαστε να απαντήσουμε εν είδη δικαστών, εν είδη δικαστικών ρεπόρτερ, για κάτι το οποίο είναι Σας αναφέρω παράδειγμα το δυστύχημα των Τεμπών που μας συγκλώνει σε όλους.
Ναι.
Ενώ την ίδια στιγμή την απόλυτη δουλειά, το απόλυτο καθήκον το έχει η δικαιοσύνη. Θέλω να σας πω, κύριε Μελιγκονή, μην νομίζετε ότι εμείς το επιδιώκουμε αυτό.
Ναι.
Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για τα ζητήματα, να κάνουμε πολιτική συζήτηση, να πούμε τι έχουμε κάνει, να πούμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, mm-hmm. να σας παρουσιάσουμε στοιχεία, να μιλήσουμε για τους μισθούς, πόσους έχουμε αυξήσει, πόσο παραπάνω πρέπει να τους αυξήσουμε,
ναι.
με τα νοσοκομεία μας, πώς προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε, πόσες ανάγκες έχουν ακόμα. Αλλά όταν έχουμε απέναντί μας, όχι ένα και δύο, όλα τα κόμματα σχεδόν,
mm-hmm.
να πετροβολούν χωρίς πολιτικούς όρους, δεν μπορούμε να μην απαντάμε.
Mm-hmm. Κύριε Μαρινάκη, μια που αναφερθήκατε στα Τέμπη, ακούσαμε χθες βράδυ στο Sky τον κύριο Κασελάκη να λέει ότι εάν η κυβέρνηση αναλάβει την πολιτική δέσμευση, η συμπολίτευση μάλλον για να είμαι σωστός, ότι θα πει ναι, ότι θα στηρίξει πολιτικά την συγκρότηση προανακριτικής, τότε θα καταθέσει με τις προβλεπόμενες 30 υπογραφές ο ΣΥΡΙΖΑ το κατηγορητήριο κατά Κασελάκη. Θα το σηκώσετε το γάντι? Το κατηγορητήριο το ξέρετε, είναι από προχθές στα γραφεία του κυρίου Καλαφάτη. Το θέμα
είναι πάρα πολύ λυπηρό.
Mm-hmm.
Στο όνομα ενός από τα πιο τραγικά δυστυχήματα που έχει βιώσει η χώρα μας,
ναι.
και κυρίως οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι χάσαν συνανθρώπους τους, έτσι, γιατί ο πόνος των ανθρώπων αυτών δεν συγκρίνεται με τη στενοχώρια και την οργή της υπόλοιπης κοινωνίας, όσο μεγάλη και αν είναι,
mm-hmm.
να παίζονται τέτοια παιχνίδια. Γιατί μιλάμε για παιχνίδια. Είναι δεδομένο, όλοι οι άνθρωποι που μας ακούνε καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ της αντιπολίτευσης. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ ότι για να γίνει συζήτηση για προκατακτική εξέταση πρέπει να κατατηθεί κατηγορητήριο,
ναι.
να μαζευτούν υπογραφές και να κατατηθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής, στον mm-hmm. πρόεδρο της Βουλής για να γίνει συζήτηση. Εγώ δύο πράγματα θα σας πω. Καταρχάς, απαντώ λοιπόν ότι αυτό είναι ανεχουσίαση το οποίο με ρωτάτε, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι απλά ένα επικοινωνιακό παιχνίδι χωρίς να έχει καμία ουσία. Αλλά στο διατάφτα, εγώ θα σας πω και ως δικηγόρος, αλλά και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και ως νέος άνθρωπος.
Ναι.
Όλοι θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Για όλους χωρίς αστερίσκους. Κανείς δεν είναι ένοχος, κανείς δεν είναι αθώος επειδή μπορεί να ήταν υπουργός ή είχε την οποιαδήποτε ιδιότητα,
mm-hmm.
αλλά και κανείς δεν είναι ένοχος επειδή το λέει οποιοδήποτε πέραν της δικαιοσύνης. Για μένα λοιπόν η μεγάλη εικόνα είναι αυτή. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και, για να μην αποφύγω να σας απαντήσω, εδώ είμαστε να συζητήσουμε την οποιαδήποτε κατηγορία θεωρεί ένα μέρος του κοινοβουλίου, όπως ορίζει ο νόμος, 30 τουλάχιστον βουλευτές,
ναι.
με τον τρόπο που προβλέπει το Σύνταγμά μας, με τοποθετήσεις, με τεκμηρίωση, με επιχειρήματα, χωρίς καμία διάθεση συγκάλυψης,
mm-hmm.
και βέβαια να βγάλουμε τα αποτελέσματα που πρέπει να βγουν. Το ξαναλέω όμως, ότι την αλήθεια για τα Τέμπη, την αλήθεια γιατί χάθηκαν τόσο άδικα 57 συνάνθρωποι μας, θα την δώσει η δικαιοσύνη. Και ξέρετε κάτι, είναι να εξελίξει μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα. Με χρόνους οι οποίοι είναι πολύ πιο γρήγοροι και αλίμονο αν δεν ήταν,
θα
πούμε νομίζω όλοι και θα συμφωνήσουμε, από άλλες υποθέσεις.
Mm-hmm.
Προχωράει η διερεύνηση. Και βέβαια η διερεύνηση δεν εξαιρεί κανέναν, να ξέρετε. Προφανώς υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, τον οποίο εμείς μάλιστα αλλάξαμε για να μην παραγράφονται
mm-hmm.
υποθέσεις για τον οποιονδήποτε. Εδώ είμαστε λοιπόν να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα, αλλά με όρους κανονικούς, με όρους σοβαρούς. Και όχι όρους επικοινωνιακούς.
Αν, ας πούμε, σκοντάψει η εισαγγελία Λάρισα στο όνομα του κυρίου Καραμανλή και στείλει τη δικογραφία στη Βουλή, τότε θα είναι κανονική η όρη που θα πρέπει να απαντήσετε και θα ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό τι θα κάνετε τότε. Δηλαδή, η σύσταση προανακριτικής δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως λύτρωση.
Μα κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη, αυτό το ερώτημα που μου κάνετε δείχνει και γιατί πολλές κινήσεις αντιπολίτευσης είναι επικοινωνιακές.
Mm-hmm.
Τι θα μπορούσε να πει κάποιος. Αλλά εδώ η απάντηση είναι στον χρόνο των ευρωεκλογών. Γιατί σπέβδει η αντιπολίτευση να θέσει θέμα προκαταρκτικής,
ναι.
χωρίς να μας έχει πει κάτι η δικαιοσύνη.
Mm-hmm.
Έτσι. Σπέβδει γιατί ξέρει ότι θέλει όχι την αλήθεια, όχι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Σε όσους πιστεύει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να αποδοθεί, θέλει να πάμε σε ευρωεκλογές,
ναι.
με ατζέντα το δυστύχημα των Τεμπών. Προσέξτε, κοιτάξτε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Δηλαδή, δεν θέλουν δικαιοσύνη στην πραγματικότητα. Θέλουν να συζητάμε μια στήρα αντιπαράθεση για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ενώ το θέμα αυτό το εξετάζει δικαιοσύνη. Στο ερώτημά σας, για να μην το αποφύγω,
mm-hmm.
από την πρώτη στιγμή, άπαντες, ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί, οι Βουλευτές, όλοι, και ο κύριος Καραμαλής. Το είπε στη Βουλή ο κύριος Καραμαλής. Τι είπε ο κύριος Καραμαλής? Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Δεν πρόκειται να κρυφτώ πίσω από την οποιαδήποτε βουλευτική ασυλία. Αλλά κύριε Μελιγκόνη, το να κατασκευάζουμε εξυπαρχείς κατηγορίες και μάλιστα κατηγορίες υπερβολικές θεωρώ, έτσι. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Δηλαδή,
mm-hmm.
περί ενδεχόμενου δόλου για έναν υπουργό, επειδή δεν υλοποιήθηκε μια σύμβαση, η οποία παρατάθηκε για να ολοκληρωθεί. Αν δεν είχε παραδείγμα, θα είχε ολοκληρωθεί ποτέ. Ή θα είχε ολοκληρωθεί σε 6-7 χρόνια. Mm-hmm. Το ξέρουν όσοι το λένε. Αυτό νομίζω ότι είναι ποινικός λαϊκισμός. Είναι ένας λαϊκισμός στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων. Εγώ λοιπόν τι λέω, αυτό το οποίο είπανε, λέμε όλοι. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και το ξαναλέω βέβαια, κοινοβουλευτικά, να απαντάμε στα ερωτήματα που τίθενται, αλλά τίθενται. Όχι στον αέρα, όχι με αν, γιατί με αν δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη.
Κύριε Μαρινάκη, με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι το μείζον είναι ότι οι ανακριτικές αρχές έχουν πλήρης τις συνομιλίες και τις απομαγνητοφωνήσεις χωρίς μοντάζ κτλ. Ασκείται μια κριτική στον κύριο Φλωρίδη και στην κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να αρκείται σε αυτό, ότι αλίμονο και αν δεν είχαν τις κανονικές συνομιλίες, αλλά ότι είναι και θέμα ποιος τις πήρε, ποιος τις άφησε να διαρρεύσουν, ποιος προσπάθησε να δημιουργήσει μια πρώτη εντύπωση ότι για όλα αυτά ένα σταθμό. Μάρχης που μίλαγε για σουβλάκια την ώρα της βάρδιας.
Προσέξτε. Καταρχάς, τα δύο σοβαρά θέματα που αφορούν την υπόθεση είναι το αν η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της με τα σωστά στοιχεία, το οποίο νομίζω πλέον συμφωνούμε όλοι, ακόμα και αυτοί που προσπάθησαν να πετάξουν λάσπη στον ανεμιστήρα. Ναι. Και το δεύτερο είναι αν υπήρχε οποιαδήποτε δυνατότητα, περίπτωση χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Γιατί ξέρετε, μονταζιέρα δεν είναι απλά η αλλίωση στοιχείων. Μονταζιέρα είναι η αλλίωση στοιχείων με σκοπό την παραπλάνηση. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί πέραν του ότι ο σταθμάρχης είχε ομολογήσει και αυτό το είχε μάθει η κοινή γνώμη πολύ πριν δημοσιοποιηθούν όλες αυτές οι συνομιλίες, αλλά δεν υπήρχε ζήτημα να πιστεί κάποιος για το ανθρώπινο λάθος. Προσέξτε, όχι μόνο το ανθρώπινο λάθος, και το ανθρώπινο λάθος, μαζί με όλες τις άλλες πτυχές που ερευνούνται. Αλλά επίσης είναι γνωστό ότι η συνομιλία αυτή δεν ήταν η μοναδική. Εκείνο το βράδυ. Και εκείνες τις μέρες δεν σημαίνει ότι δημοσιοποιήθηκε μία συνομιλία να πει κανείς ότι αλλοιώνοντας κάποιος αυτή τη συνομιλία θα επηρεάσει διαφορετικά την κοινή γνώμη. Όλες οι συνομιλίες εξαιρουμένες της επίμαχης οδηγούσαν στο συμπέρασμα της συνδρομής και του ανθρώπινου παράγοντα. Προσέξτε τώρα.
Ναι.
Αυτά είναι τα δύο θέματα που αφορούν την υπόθεση. Πάμε τώρα στο θέμα της διαρροής των στοιχείων. Προφανώς, εγώ σας λέω κάτι, από το 2013 συν την άσκηση ασκόμα έχει με δικηγορία. Δυστυχώς το φαινόμενο της διαρροής στοιχείων από υποθέσεις, από δικογραφίες δεν ξεκίνησε από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Είναι διαρκές, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει κάθε φορά η δικαιοσύνη να επιλαμβάνεται και να βγάζει άκρη. Δεν βγάζει πάντοτε άκρη, γιατί είναι πολλοί παράγοντες σε μια υπόθεση. Και το ίδιο πρέπει να συμβεί και τώρα. Και θα πρέπει να συμβεί για να μην μείνει και κανένα ερώτημα να πάει το. Αλλά το ότι κακώς διέρευσαν κάποια στοιχεία που μπορεί την πρώτη μέρα ένα εξ αυτών να βγει και λάθος. Έτσι. Αλλά τη μεθεπόμενη μέρα όλα τα sites συμπεριλαμβανομένες στις δημόσιες τηλεόρασεις βγάλαν και αυτήν τη συνομιλία σωστά, δεν συνιστά κάποια απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης, γιατί σας εξήγησα, δεν υπήρχε και κανένας λόγος να γίνει αυτό, κανένας σκοπός και δεν το έκανε και κανένας από οποιοδήποτε σκοπιά και αν υπηρετούσε εκείνη την περίοδο, από οποιαδήποτε θέση ευθύνης και αν είχε.
Κλείνοντας, κύριε Μαρινάκη, με αφορμή την απαράδεκτη εμπλοκή του ονόματος της συζύγου του Πρωθυπουργού, της κυρίας Γκραμπόφσκη, στην πολιτική αντιπαράθεση, θέλω να σας ρωτήσω αν είναι ok ότι η ανακοίνωση βγήκε από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού και όχι από την ίδια, και επίσης εάν κυριολεκτείς αυτά που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα πάει μάρτυρα στο δικαστήριο, εάν με όλα όσα έχουν ακουστεί για το κράτος δικαίου το τελευταίο θα περιποιεί τιμή για τη λειτουργία των θεσμών της χώρας ο επικεφαλής της κυβέρνησης που διορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης να πάει μάρτυρας σε μία δίκη.
Θα τα πάρουμε, με τη σειρά.
Ναι, σε ένα λεπτάκι αν μπορείτε, 1,5.
Ο Πρωθυπουργός έχει δικαίωμα ως πολίτης, δεν θα πάει ως Πρωθυπουργός, ως σύζυγος. Εφόσον σε μια υπόθεση πρέπει να καταθέσει κάποια στοιχεία για τη σύζυγό του ή για μια υπόθεση που είναι οικογενειακή, να πάει ως μάρτυρας.
Ναι.
Επίσης, οι μάρτυρες είναι άλλο πράγμα, άλλο μάρτυρα. Δεν αποφασίζουν οι μάρτυρες. Δεν θα πάει να βγάλει απόφαση. Έτσι. Αυτό άρα το ξεκαθαρίζουμε, είναι ξεχωριστό. Ούτε θα πάει ως πρωθυπουργός να μιλήσει για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ή για κάτι νομοθετικό ή που έχει να κάνει με την εκτελεστική εξουσία. Δεύτερον, ό,τι λέει το εννοεί. Και να σας πω και κάτι. Στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα μπορούσε να ήταν. Κάποια στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Κασελάκης, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Κουτσούμπας.
Ναι.
Ας αφήσουμε στην άκρη κυρίως τις οικογένειες, τις συζύγους, τα παιδιά και δευτερευόντως και τα ίδια τα πρόσωπα σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ θεωρώ ότι η πολιτική με όρους τοξικότητας και προσωπικής αντιπαράθεσης επί του προσωπικού, πέραν του ότι δεν οδηγεί πουθενά, είναι θλιβερή. Το λέω και το εννοώ και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν που τέτοιες επιθέσεις αφορούσαν πολιτικούς μας αντιπάλους και σπεύσαμε να καταδικάσουμε αυτά τα φαινόμενα. Και πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας, γιατί να σας πω κάτι, κύριε Μελιγκόνη. Είδαμε τα προηγούμενα χρόνια τις έντονες τοξικότητας και τις πόλωσης από όλες τις πλευρές. Για να μην είμαι άδικος, κυρίως βέβαια από την αντιπολίτευση, τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου δεν οδήγησαν πουθενά, δεν λύσαν κανένα πρόβλημα. Περισσότερα προβλήματα δημιούργησαν παρά έλυσαν. Τώρα, ως προς την ανακοίνωση αυτή καθ' αυτή, εξεδόθη μια ανακοίνωση η οποία ήταν προφανώς από την ενημέρωση της συζύγου του Πρωθυπουργού, δεν έγινε κάποια κατάχρηση. Εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να ενημερωθεί ο κόσμος, τα sites, για κάτι το οποίο αφορούσε ουσιαστικά μια εκμετάλλευση ενός ανθρώπου επειδή είναι σύζυγος ενός πρωθυπουργού. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ απλό.